gaarsiinta iyo horumar badan baa socda. Laakiin olole waxa kale
hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Jina langu ni Kenneth Bwire na kukaribisha msikilizaji katika matangazo yetu ya leo Jumanne Juni 26 mwaka 2024. Tunasikika kupitia redio zetu wa shirika za FM kwenye eneo nzima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu ikiwemo Radio Citizen kote nchini Kenya na Radio Kaya Pwani ya Kenya pamoja na Radio Free Africa katika eneo la Maziwa Makuu. Pia tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, wafanyabiashara kwenye soko la Kariakoo huko Dar es Salaam nchini Tanzania waendelea na mgomo wao huku wakieleza kuwa na mashaka na kauli iliyotolewa na serikali. Baadhi yao wanasemaje?
Mwanzo mwaka jana walisema hivyo hivyo kwamba haitoweza chalai kusumbua tena. Lakini mwaka huu tena chalai wamekuja. Mwakani pia linaweza likaja likatokea kama hili kwa sababu mwaka jana walisema watu tukakubali na maduka yakafunguliwa.
Katika habari nyingine, mahakama ya kijeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeanza kusikiliza tena kesi dhidi ya watu 51 wanaodaiwa kuhusika kwenye jaribio la mapinduzi.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya tuliyokuandalia hivi leo, lakini kwanza mwenzangu Kenneth Bwire anakusomea habari za kimataifa.
Rais wa Kenya Dr. William Ruto amerudisha bungeni mswada wa fedha wa mwaka 2024 uliozusha utata na maandamano makubwa nchini humo na kusababisha vifo na uharibifu wa mali. Akihutubia taifa kutoka ikulu ya Nairobi, Ruto amesema anakubali kwamba wananchi wametoa kauli yao na amewasikia. Ili kukidhi mahitaji ya kifedha ya serikali, Ruto ametangaza hatua mbalimbali za kupunguza matumizi ya pesa, ikiwemo kusitisha miradi mbalimbali ya maendeleo, kupunguza bajeti katika ofisi ya rais, wizara mbalimbali, bajeti ya bunge na serikali za kaunti. Aidha ameeleza kwamba kwa kila shilingi 100 ya Kenya inayokusanywa, shilingi 61 zinatumika kulipa madeni, na kwa hivyo itabidi wa Kenya kuishi kulingana na uwezo wao katika nchi hiyo yenye mzigo mkubwa wa madeni, ambapo 60% ya bajeti inatumika kulipa madeni. Rais Ruto ameashiria kusitisha mipango ya kuajiri walimu, kuunganisha umeme, bima ya afya kwa kila raia, huku akisisitiza kwamba atalinda viwanda vya ndani dhidi ya uigizaji wa bidhaa ambazo Kenya ina uwezo wa kutengeneza. Wapiganaji wa kikosi cha RSF wamesonga mbele kusini mashariki mwa mji wa Sana katika juhudi za kudhibiti sehemu kadhaa za Sudan. Vita vya Sudan vimeingia mwezi wa 14 sasa, RSF wakipigana na jeshi la serikali. Wakazi wa sehemu hiyo wamelazimika kutoroka makwao baada ya kusikia milio ya risasi Jumanne jioni. Mashirika ya Umoja wa Mataifa yamesema kwamba karibu watu milioni 10 wametoroka makwao kote Sudan tangu jeshi na kikosi cha RSF walipoanza kupigana Aprili mwaka uliopita. Kikosi cha RSF kinadhibiti sehemu kubwa ya mji mkuu wa Khartoum na jimbo la Gazira lenye shughuli za kilimo, sawa na sehemu kubwa ya jimbo la Darfur na sehemu nyingi za Kordofan kusini mwa Sudan. Mahakimu katika mahakama ya uhalifu ya kimataifa ICC wamempata na hatia mpiganaji mwenye kufuata itikadi kali za Kiislamu kutoka Mali Al Hassan Aga Abdullah Aziz na makosa ya uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu. Mashtaka dhidi ya Abdul Aziz yanatokana na kwamba alikuwa mkuu wa kikosi cha polisi wa Timbuktu wakati waasi hao walipochukua udhibiti wa mji huo mwaka 2022. Jaji wa ICC wamesema kwamba Al Hassan Aga Abdul Aziz alikuwa na jukumu kubwa katika kikosi hicho cha kundi la Waislamu cha Ansardain kilicho dhibiti mji wa Timbuktu mwaka 2012 na kujaribu kutekeleza sheria ya Kiislamu. Wakazi wanaamini kwamba alikuwa miongoni mwa makamanda wakuu waliotoa amri na maafisa wa polisi walikuwa wanatekeleza amri zake. Al Hassan amekana mashtaka yote, lakini hajakataa kuwa mwanachama wa kundi la Ansardain. Mawakili wake wamedai kwamba alikuwa anajaribu kurejesha utulivu wakati waasi walipoingia mjini humo. Kiwanda cha kusafisha mafuta cha Dangote nchini Nigeria kimesema leo kuwa shughuli zake zinaendelea kama kawaida baada ya video kwenye mitandao ya kijamii kuonyesha moshi mwingi kutokana na moto uliotokea kwenye kiwanda hicho. Harrison Kamau anaripoti kamili.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kiwanda hicho chenye uwezo wa kusafisha mapipa 1650 kwa siku na kilichoko karibu na mji wa Lekki takriban kilomita 80 mashariki mwa Lagos, kilishika moto ambao haukuwa mkubwa bila kutolewa maelezo ya kina na msemaji wake Anthony Chijina. Ameongeza kusema kuwa kiwanda hicho kinafanya kazi kama kawaida na kwamba hakuna mfanyakazi yeyote aliyejeruhiwa kwenye tukio hilo. Kiwanda hicho kilijengwa na Aliko Dangote, mtu tajiri zaidi barani Afrika, kwa gharama ya dola bilioni 20 za Kimarekani. Kiwanda hicho kilianza kusafisha mafuta Januari na kitakuwa kikubwa zaidi Afrika na Ulaya pale kitakapokamilika. Kinatarajiwa kubadili biashara ya mafuta yenye fedha nyingi kati ya Ulaya na Afrika na kufanya Nigeria kuwa muuzaji mkubwa wa bidhaa hiyo kwenye mataifa ya nje. Hata hivyo, ripoti zinasema kuwa usafishaji wa mafuta kutoka kwenye kiwanda hicho umecheleweshwa hadi mwezi ujao.
Unasikiliza habari za dunia kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Taiwan imesema kwamba imefukuza meli za ulinzi wa pwani za China kutoka moja ya visiwa vya bahari yake cha Kinmen, huku ikikosoa China kwa kutumia mbinu mbaya za kutekeleza sheria na kuingia masuala ya Pacific. Kulingana na uongozi wa pwani ya Taiwan, meli nne za China zilikuwa zimeingia maji ya Taiwan karibu na kisiwa cha Kinmen mara mbili tofauti Jumanne asubuhi kabla ya kufukuzwa na meli za Taiwan. China ilianza kupiga doria karibu na kisiwa cha Kinmen kinachodhibitiwa na China kuanzia mapema mwaka huu na kuongeza shinikizo za kijeshi dhidi ya Taiwan. Mahakama ya kijeshi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeanza kusikiliza kesi dhidi ya watu 51 wanaodaiwa kuhusika na jaribio la mapinduzi. Mahakama hiyo imekataa ombi la mawakili wa washukiwa kutupilia mbali kesi hiyo. Mawakili wanataka mahakama hiyo ya kijeshi kujitangaza kwamba haina uwezo wa kusikiliza kesi dhidi ya washukiwa ambao ni raia kutokana na mapinduzi hayo yaliyofeli ya Mei 19 katika mji mkuu wa Kinshasa. Mahakama iliamua kwamba raia hao 51 hawajashtakiwa tu kwa makosa kushirikiana na wanajeshi kutenda uhalifu na vitendo vyao vinastahili kusikilizwa na mahakama ya kijeshi. Mpango huo unaodaiwa kuwa wa mapinduzi uliongozwa na Christian Malang, mzaliwa wa Kongo mwenye uraia wa Marekani ambaye aliuliwa na wanajeshi wa usalama. Kati ya washukiwa ni raia watatu wa Marekani akiwemo mtoto wa kiume wa Malang, Marcel Malang. Kesi hiyo ilianza kusikilizwa Juni 7 na kikao kingine kitafanyika Jumatatu. Wapiga kura nchini Iran watamchagua rais juma hii kutoka kwa wagombea sita akiwemo mmoja mwenye sera za kuleta mabadiliko, mwenye matumaini ya kushindana na wahafidhina wenye itikadi kali katika jamhuri hiyo ya Kiislamu. Wagombea hao sita wameendelea na kampeni zisizo za mikutano mikubwa ya kisiasa ikiwemo mijadala ya televisheni na wameahidi kukabiliana na changamoto za kiuchumi wakiwa na misimamo tofauti kuhusu uhusiano wa Iran na nchi za Magharibi. Uchaguzi wa urais ulikuwa umepangiwa kufanyika mwaka 2025 lakini unafanyika kufuatia kifo cha Ibrahim Rais aliyefariki katika ajali ya helikopta. Uchaguzi huo mapema utafanyika wakati Iran inakabiliwa na changamoto za kiuchumi kutokana na vikwazo vya kimataifa, huku kukiwa na mvutano mkubwa kutokana na vita vya Gaza kati ya Israel na mgambo wa Hamas ambao ni washirika wa Iran.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele hivi leo ni kwamba Rais William Ruto wa Kenya amekubali kushindwa au kuheshimu shinikizo la umma na kuondoa kabisa mswada tata wa fedha wa 2024 uliokuwa umepitishwa na bunge Jumanne kufuatia siku kadhaa za maandamano nchini ambayo yamesababisha watu kupoteza maisha, uharibifu wa mali na kushambuliwa kwa bunge. Na kama anatuarifu mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera, Ruto pia ametangaza hatua za kubana matumizi ya serikali pamoja na idara nyingine za serikali yake.
Having reflected on the continuing conversation around the content of the Finance Bill 2024 and listening keenly to the people of Kenya who have said loudly that they want nothing to do with this Finance Bill 2024.
Msururu wa maandamano yanayoongozwa na vijana wa kizazi kipya ambao wamekuwa kishinikiza wabunge kutupilia mbali mswada huo tata wa fedha ambao Rais William Ruto amesema unaiwezesha serikali yake kupata angalau shilingi bilioni 300 kufadhili shughuli za serikali na kupunguza mategemeo ya ukopaji wa kigeni, yamemfanya Ruto kugairi kusaini mswada huo na hivyo kuuondoa kabisa.
I will not sign the 2024 finance bill and it shall subsequently be withdrawn.
Ingawa Ruto hajasema atakapotoa shilingi bilioni 300 ambayo ni mapato ya ziada kutokana na makato ya ushuru yaliyonuiwa kufadhili shughuli za serikali na kuimarisha makadirio ya bajeti ya mwaka ya shilingi trilioni 3.9, ameeleza kuwa inamlazimu kutangaza hatua za kubana matumizi ikiwa ni pamoja na upunguzaji wa matumizi ya ofisi ya rais kama vile bajeti ya usafiri, ununuzi wa magari, ukarabati wa ofisi na matumizi mengineyo, na vile vile idara za serikali kama vile bunge na mahakama.
This regard as well, I am directing for immediate further austerity measures to reduce expenditure, starting with the office of the president, the entire presidency.
Ruto ambaye amewavutia Wakenya wengi wanaojaribu kuchunguza mwenendo wa utawala wake kutokana na vitendo vya maafisa wa polisi kutumia nguvu kupita kiasi na kuwashambulia vijana waandamanaji kwa risasi za moto na waandishi wa habari na kusababisha vifo na majeraha viwango tofauti, ameridhia kuandaa kikao na vijana ndani ya siku 14 zijazo ili kuyasikiliza matakwa yao na kukubaliana nao katika maeneo yao ya kipaumbele, hasa kwenye masuala yanayohusiana na maudhui ya mswada huo na masuala mengine yanayohusu hatua za kubana matumizi na kuimarisha mapambano dhidi ya ufisadi. Je, hali hii inamweka wapi Ruto na serikali yake kufadhili mapungufu ya bajeti ya shilingi trilioni 3.9 ya mwaka 2024-2025? Johnson Denge, mfuatiliaji wa uchumi nchini Kenya, anaeleza.
Kuna njia tu hasa rais anaweza tumia kuhakikisha kwamba anapata mapato haya. Kumbuka kwanza hata mswada wa mwaka uliopita ambao unaisha mwezi huu haukuweza kutosheleza serikali kuchukua pesa ambazo walihitaji. Haimaanishi kwa mfano ukiwekwa mswada na uweke kodi kadhaa inamaanisha kwamba pesa hizi zitapatikana. Lakini muhimu ni kwamba kuna mambo kadhaa ambayo nimeona rais amezungumzia. La kwanza ni ile austerity measures, kwamba kuwe na upungufu katika mipango ambayo sio essential.
Kwa wiki mbili zilizopita, jiji kuu la Kenya, Nairobi na miji kadhaa kama vile Mombasa, Kisumu, Eldoret, Nakuru na Kakamega yamekuwa vitovu vya ghasia na kulazimu polisi wa Kenya kutuliza ghasia, kutumia gesi za kutoza machozi, maji ya kuwasha, kuwatawanya maelfu ya vijana waandamanaji wanaopinga mswada huo tata wa fedha. Kama hatua ya kutuliza ghasia baada ya waandamanaji hao kuvunja ua la bunge, kuwafukuza wabunge na kujipakulia chakula na vinywaji na kuchoma sehemu ya jengo la bunge jijini Nairobi Jumanne, serikali ya Ruto imelazimika kutumia jeshi kutuliza hali. Idhini ya kulituma jeshi la Kenya kuleta utulivu imeidhinishwa na bunge la kitaifa Jumatano. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Tukiondoka nchini Kenya, moja kwa moja tuelekee kwenye nchi jirani ya Tanzania, ambapo serikali imetoa kauli kuhusu baadhi ya madai ya wafanyabiashara wa soko la Kariakoo jijini Dar es Salaam. Na baadhi ya wafanyabiashara hao wameonyesha wasiwasi kuhusu kauli hiyo. Baadhi yao wanaendelea kufunga maduka yao ingawa uongozi wa wafanyabiashara umewataka kuwa na imani na serikali na kusubiri kushughulikiwa kwa madai yao. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhani, anayoripoti kamili.
Wafanyabiashara hao wameonyesha wasiwasi juu ya kauli ya serikali ya kusitisha ukaguzi wa risiti za kielektroniki unaofanywa na mamlaka ya mapato Tanzania TRA, wakisema kauli hiyo ni ya kisiasa. Nasma Abawa, mmoja wa wafanyabiashara hao, amesema wamekuwa wakiahidiwa na serikali tangu mwaka uliopita kwamba watasitisha ukaguzi wa risiti, lakini ahadi hizo hazijatekelezwa na ukaguzi umekuwa ukiendelea kufanyika.
Mwanzo mwaka jana walisema hivyo hivyo kwamba haitoweza TRA kusumbua tena, lakini mwaka huu tena TRA wamekuja. Ina maana tutakuwa tunapewa maneno, tunakubali, tunafungua maduka, tunafanya biashara, lakini mwakani pia linaweza likaja likatokea kama hili, kwa sababu mwaka jana walisema watu tukakubali na maduka yakafunguliwa.
Mgomo huo wa wafanyabiashara wa Kariakoo umepelekea wafanyabiashara wa mikoa mingine ya Tanzania pia kufunga maduka yao, ikiwemo mikoa ya Mwanza, Iringa, Arusha, Njombe, Mbeya, Geita pamoja na Halmashauri halmashauri ya mji wa Tunduma. Norbert Mgeni, mfanyabiashara katika soko la Kariakoo, amesema wafanyabiashara wapo tayari kuendelea kulipa kodi, lakini wanaitaka serikali itengeneze mfumo mzuri wa ulipaji kodi utakaoelekeza kodi zote kulipwa bandarini wakati wa kupokea mizigo yao.
Laiti ungewekwa mfumo mzuri ambao mfanyabiashara akipewa kama ni bidhaa zake, apewe bidhaa aende nazo sokoni akafanye biashara zake. Mambo mengine yote yanakuwa yameshakuwa yamelipwa pale bandarini au kwenye vituo mbalimbali vya kuuzia bidhaa. Ingetusaidia sisi huku, mimi ninapoondoka na mzigo wangu kuja huku sokoni, nifanye biashara kwa uhuru na kwa uwazi. Kwa sababu gani? Kila kitu kimelipwa pale bandarini.
Hata hivyo, mwenyekiti wa jumuiya ya wafanyabiashara katika soko la Kariakoo, Martin Mbwana, amesema amezungumza na wafanyabiashara kuwasihi wafungue maduka yao kwa kuwa uongozi umekwisha fanya mazungumzo na serikali na imeshaanza kushughulikia madai yao.
Walifunga ili wapate sauti serikali iwasikie, na baada ya kufunga serikali imesikia kilio chao. Moja, wamezuia kamata kamata yote, lakini pili, wametoa mwelekeo na mwongozo wa kuwapanga wa machi. Tatu, wanaboresha mfumo wa uthaminishaji mizigo bandarini. Sasa tumewaambia wafanyabiashara wote leo, na naamini wamenielewa na watafungua maduka.
Abdallah amemalizia kwa kusisitiza kwamba ni muhimu kwa serikali kusikiliza madai ya wafanyabiashara na kuacha kutoa matamko ya kisiasa ambayo hayana utekelezaji. Anaongeza kuwa wafanyabiashara wanahitaji hatua za haraka na za maana ili kuweza kuendesha shughuli zao kwa amani na uhakika, na sio ahadi zisizotekelezwa ambazo zinawakatisha tamaa. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Bomba la mafuta linalofadhiliwa na China ambalo lingeifanya Niger muuzaji wa mafuta nje ya nchi linasitishwa na mzozo wa usalama wa ndani na ule wa kidiplomasia na nchi jirani ya Benin, yote mawili yakitokana na mapinduzi ya mwaka jana ambayo yaliangusha serikali ya kidemokrasia ya taifa hilo la Afrika Magharibi. Kenneth Bwire anaisoma ripoti kamili.
Bomba hilo lenye urefu wa kilomita 1930 linaanzia eneo la mafuta la Gadem lililojengwa na China nchini Niger hadi bandari ya Katoni nchini Benin. Lilijengwa kusaidia Niger yenye utajiri wa mafuta, lakini sio na bandari, kufikia ongezeko la karibu mara tano ya uzalishaji wa mafuta kupitia mkataba wa dola milioni 400 uliosainiwa mwezi Aprili na kampuni ya kitaifa petroli ya China. Lakini limekabiliwa na changamoto kadhaa, ikiwa ni pamoja na kutokubaliana kwa diplomasia na Benin ambako kulisababisha kufungwa kwa bomba hilo wiki iliyopita. Pia kumekuwa na shambulio wiki hii kutoka kwa kundi la waasi la Patriotic Liberation Front ambalo lilidai kulemaza sehemu ya bomba hilo na kutishia mashambulizi zaidi ikiwa mkataba wa dola milioni 400 na China hautafutwa.
Le Niger étant devenu producteur du pétrole en 2011, il n'y avait pas cette insécurité et les Chinois avaient à cette époque mis assez d'argent pour construire la Soraz qui est la société de raffinerie de Zander qui est au centre du pays.
Niger ilipokuwa mzalishaji wa mafuta hapo awali mnamo mwaka 2011 hakukuwa na ukosefu wa usalama kama huo, na Wachina wakati huo walikuwa wamewekeza pesa za kutosha kujenga Soraz ambayo ni kampuni ya kusafisha ya Zainda katikati mwanchi. Kwa hivyo Wachina wanataka kurejesha pesa zao kutokana na uwekezaji walioufanya. Wachina pia wamewekeza katika ujenzi wa bomba ambalo linakwenda Benin, uwekezaji wa karibu dola bilioni 4. Kwa hivyo hiki ni kiasi kikubwa cha fedha za Wachina. Ni muhimu kwamba mauzo ya mafuta yanaweza kuendelea kurejesha pesa zao walizowekeza.
Ili kupata suluhu, serikali kuu ya Niger inafikiria kusambaza mafuta kupitia nchi jirani ya Chad na Cameroon. Chaguo hili pamoja na lile la Nigeria tayari lilikuwa limezingatiwa mwanzoni mwa mradi kabla ya mamlaka iliyochaguliwa ya Niger kuchagua bomba la kwenda Benin. Kulingana na Sadiq Aba, chaguo la Chad si rahisi na hakuna uhakika kwamba Wachina watawekeza tena.
L'option de Chad n'est pas une solution simple parce que elle veut dire qu'on sous-entend qu'on construit un nouveau pipe, il faut trouver un investisseur. Est-ce que les Chinois qui ont déjà investi dans le pipeline?
Chaguo la Chad si suluhu rahisi, kwani linahusisha kujenga bomba jipya la mafuta. Tunahitaji kupata mwekezaji. Je, Wachina ambao tayari wamewekeza kwenye bomba la kwenda Benin watawekeza tena kwenye bomba la kwenda Chad? Sidhani maswali haya yote kama yamejibiwa. bomba la Chad ni chaguo linalowezekana, lakini linaibua changamoto nyingi. Sio chaguo rahisi kutekeleza.
Wasiwasi mkubwa ni jinsi operesheni zilizokwama za bomba hilo zinaweza kuathiri ukuaji wa uchumi wa Niger kwa ujumla. Benki ya Dunia ilikuwa imekadiria kuwa uchumi wa taifa hilo la Afrika Magharibi ungeimarika na kukua kwa kasi zaidi barani Afrika mwaka huu kwa kiwango cha 6.9%, huku uzaji wa mafuta nje ukiwa kichocheo kikuu. Mvutano wa kidiplomasia na Benin ulianza Julai wakati rais wa Niger Mahamud Bazoum alipoondolewa madarakani kwa mapinduzi na kusababisha majirani wa Afrika Magharibi kufunga mipaka yao na Niger na kuunda kile kinachojulikana kama kikundi cha ukombozi wa ndani kinachotishia mashambulizi zaidi kwa mradi huo wa mafuta. Nchi zote mbili zinapata hasara kiuchumi, huku Benin pia ikipoteza mamilioni ya dola kama ada za usafirishaji wa bidhaa.
Karibu msikilizaji katika kipindi cha makala ya afya. Hivi leo ni mimi Mary Mgawe, na hapa studioni tunazungumza na Dr. Hachia Hila kutoka Tanzania. Mada yetu ni kuhusu ugonjwa wa surua.
Ugonjwa wa surua unatokana na unaenezwa na ugonjwa na virusi vinavyoitwa parametrovirus. Virusi hawa huwa unapatikana na mbukiza kwa njia ya hewa, na hukaa kwenye wanapotolewa kwa njia ya chafya au kukohoa, hukaa kwa muda wa saa moja mpaka yani wanasurvive kwa muda wa saa moja.
Na dalili zake ni zipi?
Aha, dalili kubwa sana za kwanza nielezee kwanza kuhusu ugonjwa wa surua ambao kwa jina lingine wanaita measles. Ugonjwa huu ni ugonjwa hatari na unasababisha virusi vile kama nilivyoeleza, na huwa ni hatari sana kwa watoto walio chini ya umri wa miaka 5 ambao hawajapata chanjo. Sasa dalili kubwa sana za surua huonekana baada ya siku 8 baada ya mtu kupata maambukizi kwa njia hiyo ya hewa. Lakini kuna dalili ambayo ni moja sana ambayo hutumika sana kuonekana ni vidonda ambavyo viko chini ya pembeni mwa mashavu ya mtoto. Vidonda hivi vinajulikana kwa jina la coprolalia, ambapo mtoto akianza kupata baada ya siku 2-3-4 akishapata surua, vidonda hivi huonekana pembeni na mashavu ndani ya shavu lake. Lakini pia kuna dalili ya vipele rashes ambazo zinatokea sana usoni na baadaye na kiguma sikio, lakini baadaye huenea mwili mzima, na hii huchukua muda wa wiki moja mpaka wiki mbili na hupotea baada ya 7 na kuacha ngozi ambayo imebabuka. Sasa ulikuwa umeulizia kuhusu dalili za ugonjwa huu. Ugonjwa huu dalili yake kubwa sana ni homa kwa mtoto. Mtoto anapopata nani maambukizi haya anapata homa kali sana, anakohoa, anapata mafua mepesi, macho kuwa mekundu, na hivyo vipele vya mwili na vile nilivyoelezea ambavyo vinatokea kwenye mashavu.
Ugonjwa huu unakuwa unatokea katika maeneo gani na wakati gani? Kwa sababu umesema ni ugonjwa wa kuambukiza, lakini ni maeneo yapi zaidi ambayo anaweza kuwa na ugonjwa huu?
Ugonjwa huu hutokea sana maeneo specific. Inatokea, inaweza kuwa sehemu za baridi, inatokea sehemu za joto, lakini ni kwamba ni virusi hawa ambao wanavyosambaa. Kwa sababu wanapotokea kwenye sehemu fulani hivi, basi kuna maambukizi yanasambaa kwa haraka sana kwa watoto mbalimbali ambao wako chini ya umri wa miaka 5.
Na je, unaweza kuzuilika?
Ugonjwa huu unazuilika kwa njia ya chanjo. Mtoto, ndio maana tunapea chanjo kwa watoto ambao wana umri unaoanzia kuanzia 6 wanapata chanjo hii, ambayo chanjo hii inazuia kupata mtoto kupata maambukizi ya virusi vya mizo za surua kwa muda mwingi baada ya kupata hizo.
Zungumzia kuhusu tiba yake, daktari.
Aha, kwa nani matibabu hasa? Hakuna tibabu kama vile nani kutibu virusi, lakini sana sana kwamba ni kumpata mgonjwa apate kupumzika vizuri, apate maji ya kutosha ya kunywa, dawa za kutuliza homa kama alivyosema tayari, ina maana kwamba tunatibu dalili. Dawa za kutuliza homa kama vile paracetamol, lakini kuna dawa za vitamin A ambazo zinazuia zaidi inasaidia zaidi kupunguza vifo vya watoto pamoja na madhara.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa makala hii ya afya. Jina langu ni Mary Mgawe, na hivi leo tulikuwa tunazungumza na Dr. Hachia Hela kutoka Tanzania, na mada yetu ilikuwa kuhusu ugonjwa surua. Hadi wiki ijayo, na kusii sana usikose kutusikiliza.
Asante sana Mary Mgawe na masuala hayo ya afya. Ni vema nikukumbushe kwamba saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki, basi itakuwa ndio wakati wa kipindi cha Kwa Undani kutoka hapa hapa studio 15, na leo tunazungumzia mgomo na hali iliyokuwa nchini Kenya wiki hii, na vile vile tutaangalia leo ikiwa ni siku ya kimataifa ya kuzuia utumizi wa dawa za kulevya, naye Huba Abdi hapo baadaye. Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na kwa niaba wote walioshiriki katika matangazo ya leo, producer wetu Aida Isa, msimamizi ya DJ Riami kutoka Washington, mimi jina langu Harrison Kamau, nikikutakia kila laheri popote ulipo.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Ripoti ya usafirishaji haramu wa binadamu ya 2024 inatathmini kwa kina bila upendeleo juhudi za kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu katika nchi na maeneo 188 pamoja na Marekani, alieleza waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken. Kwa zaidi ya miongo miwili, ripoti hii imerekodi mienendo inayoibuka kuangazia maeneo ya maendeleo na yale yanayorudisha nyuma juhudi hizo, na kubainisha mipango madhubuti ya kupambana na biashara haramu ya usafirishaji wa binadamu. Ingawa ulanguzi ni wa zamani kama binadamu mwenyewe, wahalifu wanaendelea kubadilisha mbinu zao. Hakika ripoti ya 2024 inachunguza kwa kina nafasi inayokuwa ya teknolojia ya dijitali katika usafirishaji haramu wa binadamu, alisema Waziri Blinken. Duniani kote, mitandao ya usafirishaji haramu wa binadamu inalenga na kuandikisha waathiriwa mitandaoni kupitia ile ya kijamii ya kutafuta wenza na majukwaa ya michezo ya kubahatisha. Wahalifu hufanya miamala ya kifedha kwa fedha za kidijitali. Wanatumia njia hizo ili kufanya iwe vigumu kutambua shughuli zao au kubainisha nchi ambako wanafanyia kazi. Na zaidi, wafanyabiashara haramu walazimisha waathirika wao kushiriki katika utapeli wa mtandaoni. Mitandao ya kijamii inaweza kusisitiza dhana potofu kuhusu nani anaweza kuwa mwathirika wa biashara haramu ya binadamu, ikijumuisha jinsi, rangi, kabila na tabaka, alionya Waziri Blinken. Kama dhana potofu lakini iliyoenea sana kwamba usafirishaji haramu wa binadamu unaathiri tu wanawake na wasichana, dhana hii potofu hupunguza uwezo wa jamii, wa serikali na hata waathiriwa wenyewe kutambua unyanyasaji na jinsi unavyofanyika kwa wakati mmoja. Wakati huo huo, ripoti ya mwaka huu inaonyesha jinsi baadhi ya teknolojia hizo hizo zinavyoweza kutumiwa ili kufichua na kuzuia usafirishaji haramu wa binadamu na kuwawajibisha wahalifu, alisema Waziri Blinken. Mashirika ya kiraia na sekta binafsi yameshirikiana kuunda na kutumia zana zilizowezeshwa na akili mnemba ama AI zinazotambua shughuli za usafirishaji haramu wa binadamu. Muungano wa kampuni kubwa za teknolojia na mashirika yasiyo ya kiserikali yanayopinga usafirishaji haramu wa binadamu yanatayarisha mipango ya kujifunza kwa mashine ambayo inaangazia mwelekeo na mbinu zinazoibuka za ulanguzi. Hii inaruhusu mawakili wa serikali kutambua na kushughulikia udhaifu mpya pamoja na kufuatilia kwa ufanisi zaidi na kushtaki mitandao ya usafirishaji haramu wa binadamu. Mashirika ya kijamii yanasambaza programu za simu ili kuwapa watu na vikundi vilivyo hatarini taarifa kuhusu haki zao pamoja na mishahara na masharti ya kazi yanayotolewa na waajiri watarajiwa. Nyenzo nyingine za kidijitali huwezesha wafanyakazi kuandika na kuripoti biashara haramu za binadamu. Usafirishaji haramu wa binadamu ndiyo maana halisi ya tatizo ambalo hakuna taifa moja linaweza kutatua peke yake, alisema Waziri Blinken. Zaidi hapo, tunapaswa kufanya kazi sio tu na serikali, lakini pia sekta binafsi, mashirika ya kiraia na kimataifa, raia na waathirika ambao wanaelewa changamoto kubwa iliyopo na jinsi ya kukabiliana nayo. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na